Prima il con il paesna o il programma Campus FM, l'istazzjon jien, Fader Joe Borge, nipprezenta dan il programm li fih nitkellem mara l-mistieden residenti tagħna, professur Joe Perotta, id-diskussjoni tagħna bażi tal-pubblikazzjoni tiegħu Fortress Conan the Final Act 1945-1964, it-tielet volum. Laħ darba, Joe, konna qed nitkellmu fuq l-aspetti finanzjari u konna rajna. Ma nafx jekk u xankun eżatt meta ngħidlek li jsew. Lejkok ġi fi Klimentov, issa li lejkok għandu tmur fideh, għax issa għandna tmexxija diretta mill-Ingliżi ma' ċejn gvern Malti, sab li għandu bżonn iktar flus milli kienu qed ituh, ħaġa li kien qed jitlob Mintov ukoll. U l-Ingliżi qalulu le. U lejkok kien għamel dik il-mossa naħseb korrett insejħilha id-disprata. Fej kiteb l-Prim Ministru Ingliż qabeż il-Ministru tiegħu kiteb l-Prim Ministru Ingliż biex jipprova jġib il-flus. U r-risposta kienet le, tittaħdem bli għandek. Imma il-Gvern Ingliż kellu politika finanzjarja għal Malta. Jew kellha kien qisu qed jimxi b'ċerta fjaħħa żejda u b'ċerta pika anke meta kien hemm il-Gvern Malti. X'kienet is-sitwazzjoni?
Sewa ġew, insellem is-semija tagħna. L-ewwel ħaġa, mbagħad infakrek f'dak li għadna d-darba l-oħra, inti kont preċiż dak li għad tiġi fi Klimentov. Klimentov kien qed jgħid li ma kienx biżejjed jekk qed isir il-kambjament ekonomiku li kien hemm bżonn fil-pajjiż, jekk qed isir l-iżvilupp li kien hemm bżonn fil-pajjiż, dak l-ammont ta' flus li ridu jagħtu l-Ingliżi biex jgħinu l-budget Malti, l-estimi Maltin kemm taħt il-vot rikorrenti u taħt il-vot kapitali ma kienx biżejjed. U Lejkok li kien ħaseb li se juża il-perjodu li t-mexxija tal-pajjiż kun totalment f'idejn amministrazzjoni Ingliża bħala dik l-Ingliżi jisuħla showcase, l-vetrina ta' kemm nagħmlu l-affarijiet tajjeb.
Issa ħanurukom kif isiru l-affarijiet.
Sab li biex ikun jista' jagħmel l-affarijiet kif għandhom isiru, rid jagħmel kellu bżonn dak li kien jitlob minn tof iktar flus. U iktar flus ma kienx hemm. Issa kien hemm problemi ikbar minn din. Inti saqsejt il-mistoqsija relevanti ħafna, dawna kellhom policy jew ma kellhomx. Sa dan il-moment, vuol diri meta nitkellem sa l-moment qed nitkellem sa l-bidu tal-1959, policy bħala policy kif nifhmu biha, pjan lest, ma kellhomx. Li kienu qed jagħmlu kienet li dan kellek żewġ heads biex ngħidlek importanti li kienu qablu magħhom ukoll kienu jinsistu fuqhom il-Gvern Malti kienu qablu magħhom huma wkoll li jrid isir żvilupp industrijali fil-pajjiż, jiġifieri biex nagħmluha ċara titlesta s-sodda biex ikun jista' jitwieldu industri f'Malta, numru ta' industri, u allura rid tinċentivi, rid tippreparalhom fejn se jaħdmu eċetera eċetera, daw l-ilma, toro, għaldex. Kultant dawn insewhom, taf inti meta ngħidu inċentivi settjon fabrika, mhux settjon fabrika, settjon binja mala jtellaħħa, imma l-ansilleri.
L-infrastruttura.
Hija xi ħaġa differenti.
L-infrastruttura kemm fiżika u kemm l-infrastruttura tal-komunikazzjoni.
Eżattament. U ħaġa oħra importanti magħha marbuta ma' di dinha qatt ma nistgħu ninsewha kienet l-iżvilupp li tisir fil-port. Għadna ma ninsewx fi-stadju fejn il-merkanzija kollha li tiġi importata f'Malta u l-ftit li kienet tiġi esportata kollox jrid isir minn fuq Braken. Allura dina kienet iż-żid mal-ispiża li kien hemm diġà fil-port kien tagħmilha highly unattractive għall-industri ġodda biex jiġu hawnhekk u dik kienet waħda mill-affarijiet li kellu jsir l-iżvilupp fil-port li kien għadu ma sar prattikament xejn fuqu. U kellek in-naħa l-oħra l-idea li jiġi żviluppat suq turistiku f'Malta. L-istess, ħaġa faċli tajt inġib it-turisti, għanna affarijiet xi jaraw it-turisti, għanna x-xemx, għanna l-baħar,
right. Imma mbagħad lukandi ristoranti.
Għodu da fejn se jieklu, tifhem dan kienu kollha. Issa.
Hawnhekk qed jindgħu li jridu jibdew mill-bidu f'ħafna affarijiet.
Eżattament. Kien hemm ħaġa oħra wkoll importanti. Meta Lennox Boyd kien ħabbar l-offerta li kien għamel u kien ħabbar ma ninsewx fi-stat fejn kien daqsxejn daru mal-ħajt. Inħabba l-pressjoni kienet issim il-Gvern Malti mbagħad wara r-riżenja tal-Gvern Malti l-Ingliżi jridu juru li huma li huma ħarġu tal-ġiel u kien Mintov li ma mhix sew. Dak inħabbar li Malta qed se tingħata għajnuna ta' 25 miljun għal 5 snin. Però dana kien għamel di dikjarazzjoni mingħajr ma klirja mat-teżor Ingliż. Li kien xi ħaġa
serja ħafna.
U li l-uffiċjali fit-teżor Ingliż irrabjaw immensament u gergru bl-aħrax kif taqbad ussir din il-weda barra minn hekk.
Imma l-flus kienu ħajtuhom jew le, jew mbagħad għax qala speċi
biex. Kien moħħu mistrieħ li he will get cabinet approval biex taf inti biex daw il-flus jinstabu. Imma kien hemm problemi oħra, pereżempju, kellek issa l-biċċa xogħol tal-flus li kien lestijat il-gvern Ingliż biex jinbidel id-dockyard. Da l-flus kien se ħorġu minn 25 miljun.
Jew over and above.
Jew barra minn hekk.
Interessant ħafna din l-istazzjoni.
U il-Maltin ħadu għal kulħadd for granted li mhux minn 25 miljun ħerġina hawnhekk għax qatt ma kien semmihom, id-dokja dejjem issemmew separati. It-teżor li kien diġà ma ħadix gost bil-weda ta' 25 miljun.
Naħseb barra fuq dawk over and above.
Qasat hemm costing suratanix kemm se jqum il-conversion tad-dokja. Hekk kienet isiru affarijiet li ma kinux taf inti bil-mod korrett kif iridhom it-teżor kollox.
Żgur mhux showcase administration.
Eżatt. Barra minn hekk kellek ħaġa oħra wkoll. Waħda mill-affarijiet li kienet jikkomplejnja fuq it-teżor Ingliż kienet aħna kif nistgħu niġġustifikaw loti ta' dil-kwalità ta' għajnuna anke jekk tajt għall-iżvilupp, all right, hemm pjan ta' żvilupp. Fejn se jintefqu da. Intom kull darba tajdunna, intukom il-flus li kontkun l-office biex intom tadduhom lill-Malta, xi jsir f'Malta aħna m'għandniex kontroll fuqu. Dina xi ħaġa li mhix aċċettabbli għalina. U hawnhekk bdiet pressjoni interna fih dan il-gvern Ingliż biex issir dik l-imbirka pjan ta' żvilupp għal Malta. Issa fir-realtà il-gvern Malti immexxi mill-Perit Mintoff kien ilu ħafna jitkellem dwar pjan ta' żvilupp. U meta l-Ingliżi akkużawh li ma kienx ippreżenta pjan ta' żvilupp, anzi kienu qalu li ma kien sar xejn, dina kienet gidba sfaċċata. Mhux vera li ma kien sar xejn mill-gvern Malti. Tantu hekk l-iktar quddiem meta naraw il-pjan tal-iżvilupp imħabbar mill-gvern Ingliż, dan pjuttost kien fuq il-linji li kienet iħejji il-gvern Malti immexxi mill-Perit Mintoff. Id-differenza kienet li il-Perit Mintoff ma rridx joħroġ bi pjan ta' żvilupp. U jgħid se nofqu daqshekk fek, se nofqu daqshekk fek, daqshekk fek. Jekk huwa mhux moħħu mistrieħ, xi flus sejtuh?
L-Ingliżi.
U l-risposta tiegħu kienet. Jien kif nista' noħroġ qed tajjeni m'għamilx pjan ta' żvilupp, taf kemm sar xogħol fuq u vera kien sar ħafna xogħol. Jien kif stajt noħroġ bih il-pjan? Jekk jiena ma nafx inti s-sattin u ma tinix flus.
Imma l-Ingliżi kienu konxi wkoll naħseb minn dan ix-xogħol li sar fi żmien il-gvern ta' Minto.
Jifi tal-gvern. Tal-Departiment tal-Gvern biex għamli għaddulhom l-affarijiet.
Ġifieri di pożizzjoni politika.
Politika li tal-Ingliżi li ma sar xejn. Barra minn hekk kienu saru ħafna wkoll diskussjonijiet f'Londra stess bej membri tal-ħeds tad-dipartimenti, pereżempju t-teżor f'Malta, anki il-Direttur tal-Industrija u nies bħal dawn li kienu ddiskutew ukoll il-possibilitajiet x'hemm f'moħħhom u x'mhemmx moħħhom. Sa kien issemma l-possibilità li twaqqaf Development Corporation. Diġà dwar dan, kienu għadhom it-tella u jniżlu se jsir u ma jsirx. Issa, meta fallew il-taħdit li kienu saru f'Londra tkellimna fuqhom ħafna programmi ilu ta' Novembru-Diċembru 58, il-Colonial Office daw kienu qed jgħidu aħna sa qegħdin taħt pressjoni kbira mit-teżor ma jistgħux nibqgħu. Ma nistgħux nibqgħu nippreżentaw il-każ ta' Malta bħala każ speċjali, imma rridu nsibu raġunijiet. Argument interessanti tal-Colonial Office huwa dan li qalu li b'differenza ma' ħafna mill-koloniji l-oħra, f'Malta m'għandniex ikollna diffikultà biex nagħmlu każ għal infieq ta' flus fl-iżvilupp. Għaliex? Għax il-flus li jintalbu għal Malta hemm żgur fiex jintużaw għall-iżvilupp. Vol diri m'aħniex nippruvaw inġibu flus li nafu li jintużaw għal affarijiet oħra wkoll, f'Malta hemm dan il-lok għall-iżvilupp. Issa, x'qalulhom dawna x'qalulhom lit-teżor. Aħna rridu qalu li
il-Ministeru tal-Kolonija.
Il-Colonial Office. Aħna rridu inżommu il-pjanijiet li diġa kienu tfasslu.
Mil-gvernamentov.
Mil-gvernamentov, u anke f-diskussijiet li kiena maħna, vuol diri tal-industrializzazzjoni, tal-port, tal-ġizmanzu. Imma, irridu naraw li dawna il-flus jintef u b-mod ħafna ħjar mill-li kien jisew fuq un-gvern Malti. Waħda mill-affajt li għamlu, per eżempju, kienet li għalu innekħu mill-flus li jon fuq il-gvern Ingliż. Innaħħu l-spiża tal-avjazzjoni ċivili. Di kienet kustjoni ila sejra snin.
Wala, x'kienet il-kustjoni fuq il-kustjoni tal-avjazzjoni?
Dina kienet ila sejra minn żmien Borċ Olivier bħala Prim Ministru fin 1953. Dana il-
Qegħdin fil-59 u għadna solvejni.
Fil-Civil Aviation taħt il-Kostituzzjoni kienet reserved matter.
Jiġifieri fidej l-Ingliżi.
Fidej l-Ingliżi, gvern Malti m'għandu l-ebda sej fiha.
Civil Aviation ġie daw l-Aeroplane li l-Landija u hekk.
Dak iż-żmien kien jiġu il-British European Airways li kienet il-main
function. Allura l-airport kien imexxih il-gvern Ingliż dirett.
Il-Air Force kien imexxih fil-fatt. U li kien ġara kien li meta kien Borċ Olivier mexxa delegazzjoni biex jitlob għajnuna mill-gvern Ingliż u dawna kienu taħ nofs miljun lira, għalulu l-spiża ta' Civil Aviation għal dik is-sena li kienu 25,000 dak iż-żmien. Għalulu tħallasom però minnhom. Għallhom le, għallhom ma ħallasomx minnhom. Għallhom dik responsabilità tagħkom, għallhom intom tħallsu għallak li hu responsabbli intom, mhux għandna. Allura tanjomkom mhux għandna tinjomkom għall-flus, għallhom le sieb, għallhom kif ittuhom li siru tiegħi. Allura kien ġenhom fuq xi ħaġa li huma responsabilità tagħkom nammetti l-prinċipju li l-gvern Malti ħallas tal-affarijiet tagħha. Issa daw sabu ċ-ċans.
Biex jagħmlu għadil.
M'hemmx gvern Malti
li jista' jwaqqafhom.
Eżatt, allora issa ngħaddu waħda minn dal-affarijiet. X'kienu qed jippruvaw jagħmlu? Dawna kienu qed jgħidu. Għadha petata se jkun hemm gvern Malti hemmhekk. U ma nkunx qed jaħsbu bl-ebda mod f'termini ta' indipendenza. Wol dir għalihom Malta kolonja se tibqa' għal mod ta' snin żgur. Tajjeb. Mela, jekk tkun diġà daħlet il-prassi li mill-budget lokali jitħallas is-Civil Aviation, allora gvern Malti se jsibha diffiċli ħafna biex ikun jista' jagħmel bħal dan. Barra minn hekk qal li għalulhom lil teżor għalulhom il 25 miljun assolutament hemm il-ħtiġa tagħhom. Mhix xi ħaġa vuol diri kapriċjuża 25 ma sarux bla doġġ. Qalu però jammettu li setgħu jsiru l-gvern f'Malta setgħu jissellef il-flus, m'hemmx dubju, għalu hemm fuq ix-xieqa gvern Malti, jekk jissellef, sa gvern Malti qed jitkellmu gvern imperjali, għandek mhux gvern Malti. Għax gvern Malti l-ebda wieħed minnhom qed jissellef. U qal ukoll li huma kienu lesti li jiftehmu mat-teżor biċċa dwar l-allokazzjoni dak li għandu jmur għall-capital expenditure. Ħa nisimgħu il-naħa tat-teżor.
The Treasury resisted most of these proposals, either as a quantum or because they disagreed as to the form and detail of the disbursements. When the Colonial Office also raised the matter of Her Majesty's government's commitments to Malta, if there was to be widespread unemployment, the Treasury's reply was unsympathetic. We consider we have already honoured any existing commitment. Incidentally, we do not think there is one. By doing the dockyard job, nothing more is needed if Bailey's is a success. If it fails through bad luck or mismanagement on Bailey's part, I agree we shall have to consider what should be done. On the other hand, if it fails as a result of Maltese obstructionism, ill will or what have you, that again disposes of the matter.
Qed jieħdu ċara wkoll.
Bejniethom,
eh?
L-istend l-ewwel ħaġa tinduna kemm hemm simpatija lejn il-każ Malti fit-teżur. Tajjeb, meta jgħidu li aħna il-Colonial Office qed jgħidu aħna għamilna commitment in-nora jgħidu aħna għalina ma jeżistix tal-commitment.
Għamiltuh intom araw intom qed jgħidu.
Kważi kieku kien possibbli jgħidu ħalsu għalih intom. Tajjeb. U anke fuq ta' Bailey's. Issa huwa ħafna iżjed faċli fis-sitwazzjoni li diġà rajna fil-programmi oħrajn ta' antagoniżmu għal ideali Bailey jieħu id-dockyard li inti jekk dan ma jmux tajjeb twaħħal fl-obstacles li kullu għamlu
il-unions
and so on, so on. Alla Lennox Boyd għamil dak li kien naħseb jiena għaqli politikament. Dana approċja l-Ministru tal-Finanzi Ingliż on a personal basis, ministru.
Ma ministru, jifri qabeż iċ-ċivil.
Qabeż iċ-ċivil, eżattament. Dana fehmu il-każ kif kien ta' Malta u appellalu biex huwa jaqbel ma' dik il-pożizzjoni u jagħti istruzzjonijiet lit-teżor. Il-Ministru tal-Finanzi, Chancellor of the Exchequer kif jgħidu l-Ingliżi, qallu lil Lennox Boyd qallu huwa kien lest li jgħin u jifhem il-problema politika f'Malta u allura kien lest imur oltre billi normalment imorru f'każi bħal dawn. Imma jekk il-Gvern Malti jagħmel jagħti xi self mill-flus li jingħata għall-Capital Development għall-Aids to Industries li kienu qed jippreparaw program li ħejju. Malta kienet iddaħħal tliet kundizzjonijiet.
U x'kienu dawk it-tliet kundizzjonijiet?
L-ewwel ħaġa, il-flus li jingħataw għal dan l-iskop jiġu reviewed every 3 years biex jaraw
kif sejr l-affarijiet u x'qed jintużaw sew.
Skont il-ħtieġa jagħmlu. Lennox Boyd intrabat li l-eżempju ta' Malta ma jiġix ikkwotat bħala president f'xi każ ieħor li għala f'xi koloni oħra.
Qed naħseb dik kien importanti ħafna. Xedejtlek diesa kull darba semmijieli.
Semmijieli f'każ ieħor tajjeb. U rrid ikun hemm regoli maqbula biex ikunu żguri li il-Colonial Office u t-teżor ikollhom kontroll sħiħ qed jintefqu l-flus u tal-flus li jitħallsu lura jekk meta jiġu mislufa lil xi kumpaniji bħala inċentiv. Lennox Boyd ma kienx f'pożizzjoni li jħaqqaq fuq din, dina kienet għalih ħaġa tajba mmens favorevoli li dan aċċetta, u ovvjament aċċetta b'din il-kundizzjoni. Mela issa bdiet dejna naw xi forma ta' policy dwar Malta. Ġi aċċettat min-naħa tat-teżor li vera hemm lok ta' għajnuna. Għal ukoll
li jħorġu parametri iktar ċari.
Sewwa, il-flus li kienu qed jitħallsu, għax pereżempju għal x'kien qed jaqla t-teżor. Kien isir ix-xogħol ta' Benajsa, tajjeb tan-NATO Underground Storage Facilities li kien hemm hemmhekk. Dak kien programmat li sej u ftit inqas minn nofs miljun lira. U dak kien sej peress li dan kienu affett tan-NATO u kien sej ħallas għalihom il-Gvern Ingliż. It-teżor rrid li dak il-nofs miljun, ma kienx nofs miljun, ma kważi. Dak il-flus jitnaqsu mill-flus li mogħti għall-Malta.
Imma di tajba wkoll biex għax għal NATO.
Eżatt, imma għax qed issir f'Malta, għaliex għax huwa l-argument tagħhom kien. Dan ix-xogħol qed isir qed jiġġenera ħafna xogħol, qed jiġġenera dħul ta' flus fil-pajjiż, allura l-pajjiż għandu jikkontribwixxi għalihom. Dak kien l-argument bażiku tat-teżwur.
Biex inkunu fair jikkontribwixxi għalihom il-flus li qed jagħtu l-Ingliżi.
Eżattament.
Imma jmur mbagħad biex ittieħed minn ħalqa il-possibilità ta' żvilupp ġdid li jsir fil-pajjiż ħajkun hawn irristrutturar.
Eżattament. Issa kien fadal ukoll id-deċiżjoni dwar il-flus li se jingħataw għal-konverġin ta' dokjat biex ta' għaleb għal-wihet kummerċjali, ta' s-sassirwada kummerċjali. Nej seġu tal-flus. Issa, il-Ministru tal-Finanzi Ingliż għallu jira l-est biex nejnek u taf li l-est biex nejnek, imma jekk ma t-tunix edja ta' kem sej umu, ma nistax nikkommetta ruħiet u unlimited sums, ma nistax nitik blank check fi' klim ieħor. U dina ovvjament kienet xi ħaġa li wieħed jistennija. Allu però aħna lesti.
U jifhimha wkoll.
Eżatt. Allu però lesti li nagħmlu available bħala bidu 2 miljuni u mbagħad naraw minn hemmhekk fejn se mmorru. Issa 2 miljuni ma kinux xi ħaġa żgħira f'dak iż-żmien biex niftiehmu. Imma huma dawna isuhom li darġa' x'minuti kien hemm ħtieġa tagħhom biex jinxtara il-makkinarju li kien hemm bżonn. Biex għal tarzna privata. Mhux the physical terġa physical conversion, mux valderi biex jadatta dak l-għandu xasun baċiri u affarijiet bħal dak. U għallu kol, għallu u lest nitilaw sa 4 miljon over a period of time, u lest u kon aċċettaw li daw ma jkunux flus li uħorġu mill 25 miljon li satana ta' Malta. Li kienet għal Lennox Boyd?
Nifse. Nifse.
Għawi u kien juri wkoll il-fatt li danna tidher anke mid-diskussjoni li kien hemm fil-kabinet meta tal minuti tal-kabinet u Lennox Boyd kien igawdi reputazzjoni tajba ma' sħabu. Waldiri dina taf inti ħagwadan minna. Waldiri almen it-teżor ġi aċċetta li sa 4 miljun jitla fuq id-dokjer fir-realtà over the time tella sa 6 miljun u nofs.
Ħafna iżjed li kien jitkalkula.
Ħafna iżjed. Imma l-ikbar intop kien biex fil-fatt jibdew jaċċettaw dana dal-commitment li kellhom. Issa beda x-xogħol ta' kif se jimplementaw.
Ma meta tajt issa beda x-xogħol biex jimplementaw il-pjan. Min mill-finanzi Ingliżi,
il-gvern
koloniali jew Malta.
Il-gvern Malti beda ilaqa. Il-gvern f'Malta, il-gvernatur, l-offiċjal gvernatur, beri laqqa f'Malta, il-heads of department.
Li kienu Maltin?
Maltin.
Parti miċ-ċivil, daw?
Daw il-estu il-paperwork, il-proposals, un-bad dawna jitrasqu qudiem il-colonial office, qudiem l-economic department tagħhom, dawn jagħmlu evalwazzjoni tagħhom, jekk jidhrulhom li hemm xi changes li għandhom isiru, jew jipproponi xi changes jerġgħu jiġu lura biex jiġu jiddiskussi, u meta jaqblu fuq dak li jaħsbu li jura, imorru għand it-teżor.
Jiġifieri laborus il-ġismu.
Laborus ħafna. Issa.
U jdum, jiġifieri u dan.
Ma sadaw xaffor jew idumu, baqas politikament f'Malta. U waħda mill-affett li semmejna passing dolodu li kien u ħarġet f'dak il-qari li kien it-teżor għal li mhux se jkunu marbutin fuq xi unemployment li jista' jinqala, tiġux titolbu neżjed flus issa u torbtuna dwar dan. Kienet ċaġa importanti, għax kien mistenni li se jkun hemm unemployment, għalkemm l-Ingliżi qed jgħidu l-unemployment mhux se jkun f'livell li ma jistax jiġi assorbit l-ekonomija Maltija. Però kienu jafu li kien se jkun hemm livell ta' unemployment, u t-tieni kienet hemm il-biża' li jista' jkun li qed jikkalkula ħażin u l-unemployment ikun ikbar għax qed hemm dik il-mistoqsija kbira, speċjalment fuq id-dokjer. Waldiri dina daw kienu żewġ biżgħat reali ħafna. Publikament they play them.
Ma beda miex imbagħad il-proċess ċertu rapidità?
Tinsix waħda l-kondizzjonijiet li għamel it-teżor kien li kollhom kontroll fuq dak li qed isir f'Malta fuq l-infik tal-flus. Mela issa daħal treasury control. Tajjeb? Ovvjament.
Ma dik kienet tfisser jiġifieri li l-infik irid jiġi approvat minn
hemm. Irid jiġi approvat, iva.
Mhux biss qalu miljun għalhekk, imma qed qabel
jiġi. Jiġi kif se tofqu. Iva. U it-teżor kien jinsisti ħafna fuq għalli. U ma kienu jgħidu t-teżor li dina bil-forsi d-namlu aħna, għax aħna tammurru u dim il-parlament irridu ġustifikaw kif il-flus għedin jintefqu u mux jintefqu. Issa, il-bnidem kieti meċi l-argument biex nitkellemek l-argument tal-naħa Ingliża fi Corridor Office, Eugene Melville, li kien jafa tajjeb Malta. Kien jafasew. Kienet juża argument li jekk inħarsu lejn l-estimi għal li għadhom kif għaddew, irridu naraw li l-opinjoni pubblika f'Malta għandha idea u sejħilha sempliċi ħafna, oversimplified, sempliċi ħafna dwar għaliex ir-riżenja minn tof. Għal-Maltin kollha jaħsbu li minn tof ir-riżenja għax ma tajniex miljun ekstra. U kull tajna dak il-miljun u ma kienx jirriżenja. U li għalhekk il-gvern Ingliż kull ma se jagħmel se jaċċetta tal-miljun inqas, il-gvern qed jaċċetta l-miljun inqas u jibqgħu jaħdmu bħal dan. Imma meta jippubblikaw l-estimista li ġejn ġodda, tajjeb, tinsex li issa deħlin għall-estimi tal-5960 għax sal-ewwel ta' April suppost jiġu preżentati l-estimi għalkemm ovvjament meta ġew kienu tard. Daw se jaraw li fil-fatt meta taħdem l-istima Musa tider li Malta tajnija 5 miljoni dik is-sena. Għaliex? Għax se jitlu affarijiet li se jkunu parti mill-recurrent expenditure. U daw jitlu jekk ikun hemm meħtieġ, allura meta joħorġu fil-bidu dawna għal kien qegħdin hemm mhux se jgħidu se jintefqu. U l-Maltin se jgħidu dawna qed jilagħbu bid-diskors u se jagħmlu minn kollox biex fil-fatt il-flus ma jtjomniex.
Kienet komplikata l-biċċ anke mill-mod kif tinħadem.
Eżatt. Issa ħanna xi ħut mid-differenzi li kellek bejn żewġ ministeri tal-Gvern Ingliż.
There were fundamental differences between the Colonial Office and the Governor's administration regarding the assumptions on which the 1959-1960 recurrent estimates were to be drawn. The administration was budgeting for a revenue of 9.53 million and as an expenditure of 10.4 million. The Colonial Office believed that it would be wrong for Her Majesty's government not to take this opportunity of implementing the 1955 July Declaration, which stressed the need for Malta to help itself, by insisting that the recurrent budget should be balanced. Shepherd admitted that it was possible to do so and raise 300,000 to 400,000 by increasing the taxation on cigarettes. But the administration considered that it would be politically disastrous to increase taxation or cut the current level of expenditure during the coming financial year. Mr. Mintoff had predicted that this would happen and he would thereby be proved right once more in the eyes of the Maltese public. It would be wiser, argued Shepherd, if an increased Maltese contribution would be forthcoming during the following year. The administration got its way on the strict understanding that Malta would raise more revenue the following year.
Dik is-silta konna nifqgħu, imma għandna fortot biex inkomplu nitkellmu.
Se noħorġu ta' xi ġodda żgur, imma l-menu se noħra. Ħalli nagħtu ċans l-affarijiet jibdew jidhru aħjar.
Dek il-summary u l-kummenti għal fuq dak il-qari ġew nispiċċaw dan il-programm. Kien Fader Joe Borsch, kien mal-ħabib tiegħi Joe Perotta, nirringraċjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom saħħa.